Káva o čtvrté na dvojce.
Vítám vás, je tady káva o čtvrté. Nepodávat si ruce, nelíbat se, nepřibližovat se k lidem. Tohle doporučil na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Odstup od sebe bychom měli mít 1,5 až 2 metry. Lidé by si také stále měli častěji a pečlivě mít ruce. Nekýchat do rukou, ale do kapesníku anebo do rukávu. Jaké jsou další kroky a co může následovat epidemiolog, který bude naším hostem už za malou chvíli ze Státního zdravotního ústavu. Dnešním tématem je koronavirus a se mnou teď už tady ve vysílání ze Státního zdravotního ústavu paní doktorka Kateřina Fabiánová. Já vás vítám.
Dobré odpoledne.
Vy jste epidemiolog a vás se mohou i posluchači Českého rozhlasu Dvojka ptát. Pokud mají otázky, tak je mohou zasílat tedy na adresu dvojka@rozhlas.cz nebo se za chvíli s vámi spojit telefonicky. Teď tedy od 18. hodiny se ruší a zakazují divadelní, hudební, filmová představení, další umělecké, sportovní, náboženské akce, trhy, veletrhy, veřejné i soukromé. Tohle bylo oznámeno tedy po Bezpečnostní radě státu. Ta reakce podle vás je na místě, nepřišla třeba příliš brzy, anebo zase naopak příliš pozdě?
Já si myslím, že ta opatření jsou na místě, protože když se podíváme na to, jak se vyvíjí situace v Itálii, ale i v ostatních zemích, v sousedním Německu, ale například i ve Španělsku, ve Francii, tak opatření tohoto typu jsou určitě důležitá a jejich hlavním smyslem je zabránit explozivnímu šíření epidemie, která je stále ještě na vzestupu a je velice důležité nepřetížit, nepřesytit zdravotnická zařízení těmi závažnými případy. Proto třeba ministerstvo zdravotnictví přistoupilo k tomu, že spousta lidí může být s mírnými příznaky doma, že nemají chodit do zdravotnických zařízení na vyšetření. Takže opatření jsou určitě na místě. Samozřejmě jsou s tím spjaté komplikace, ale všechno se dělá pro veřejné zdraví. To znamená, abychom z toho vyšli aspoň bez ztráty teda zdraví.
Ta Itálie, kdy ten koronavirus se u nás objevil později než tam, v čem může pro nás být, řekněme, takovým příkladem toho, že my vidíme, jak se to chová, nebo jak by se to mohlo chovat, co když uděláme nějaké opatření, jaká bude reakce, nebo naopak, když ho neuděláme a opozdíme se třeba v řádech hodin, tak je to, řekněme, výhoda, že se můžeme připravit a můžeme reagovat lépe.
Tak určitě to znáte z vlastní zkušenosti. Vždycky je lépe poučit se na nějakém příkladu a vzít si příklad. Ne, vždycky to tak děláme. Nicméně je to modelová situace pro nás. To znamená, my vidíme, že pokud se opatření neudělají, že se onemocnění rozběhne. Pokud se nebude dělat důsledné dohledávání kontaktů, jakože teď už je to teda na hraně vlastně lidských sil sledovat všechny kontakty nemocného, tak samozřejmě potom se nám tady bude nekontrolovatelně šířit onemocnění. Další opatření jsou uzavírání určitých zón, uzavírání škol, jak jste říkala, uzavírání divadel. To znamená místa, kde se shromažďuje větší množství lidí a my toto chceme omezit, abychom zamezili vlastně tomu explozivnímu šíření.
To chápu, ale třeba při tom zavírání škol, tak modelový příklad. Pojďme si to ukázat vždycky na nějakém modelovém příkladu, jestli vás můžu, paní doktorko, požádat. Dejme tomu, že teda střední školy, děti budou mít prázdniny, virové prázdniny, to je prima, ale zůstanou doma v karanténě. Rodiče odejdou do práce, děti můžou říct, co chtějí a budou třeba, dejme tomu, v nákupních centrech, nebo se sejdou někde v kavárně, nebo půjdou do bazénu.
Nebo budou společně doma to trávit u počítače. Samozřejmě máte pravdu. Toto je věc, kterou my neovlivníme, která je v plné zase kompetenci rodičů. Nicméně apeluji na všechny, aby tato opatření dodržovali, protože to, že tedy jsou vyhlášena opatření typu, že od půlnoci je pro všechny občany nařízena karanténní, jsou nařízena karanténní opatření a spousta Čechů se snaží přijet i ještě před půlnocí, aby pro ně neplatila. Nebo jsem slyšela, že tedy děti jdou, kolegyně mi říkala, fotbalové tréninky, už je oslovil trenér, že tedy bude na hřišti celý týden a že děti teda, když mají volno, že by mohly na tréninky chodit každý den.
V tom to je teda, špatně.
To je špatně, v tom to není určitě. Tam lidé by měli zachovávat určitý odstupy, izolace, co se budeme povídat, u fotbalu to nejde. To je téměř kontaktní sport u těch dětí, takže samozřejmě k přenosu může docházet.
Ještě se zastavím u té Itálie. Slyšela jsem dnes ve vysílání, že v Itálii se v 18 hodin zavřou restaurace, bary, diskotéky. U nás restaurací se tohleto netýká, to omezení. Přijde to ještě? Mělo by to přijít? Proč ty výjimky? Jo? To mě zajímá.
Tak Itálie je o nějaký týden dopředu v pokročilosti té epidemie než my. Možná, že to přijde. Jako skutečně nejsem věštec, abych toto mohla odhadnout. Nicméně...
Já se tam jako, jestli by nebylo dobré tady...
Já vám rozumím. Já si myslím, že časem to přijde a že by to určitě dobré bylo. Nicméně tady se vždycky zvažují určité i ekonomické, to je vidět, jako samozřejmě nejsem vládní činitel, to je věc, kterou zaplať pánbu řešit já nemusím. Nicméně i v té Itálii, když vidíte, že rozestupy, tedy mám kolegyni v Itálii, která říká, že tam skutečně ty stolečky, že zřídly počet stolečků i počet míst v restauracích, že se jim to absolutně nemůže vyplatit. Nicméně snaží se udržet aspoň nějaký provoz, což si myslím, že pro ekonomiku i pro ten sociální podtext je velmi důležité.
Paní doktorka Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu je hostem ve vysílání Kávy o čtvrté. Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu. Paní doktorko, ta epidemie by prý mohla být u konce v druhé polovině března, ale kvůli šíření koronaviru mimo čínské hranice jsou odborníci, vaši kolegové epidemiologové, skeptičtí. Stejně tak i vy?
Já si myslím, že je potřeba podívat se, kde epidemie, na jakém kontinentu nebo v jaké zemi tedy ta epidemie se blíží ke svému závěru. Když se podíváme na čísla, která nám poskytuje vlastně čínské CDC, Centrum pro kontrolu nemocí, tak tam se ukazuje, že ten nárůst se zpomaluje, že by ta epidemie v podstatě mohla být na ústupu. Nevíme. Zatímco, když se podíváme na Evropu, na Spojené státy, tam vlastně se to onemocnění dostalo později, takže ta epidemie nebo ten počet onemocnění tam vzrůstá. Je otázka, co se stane pakliže se oteplí. Je možné, že ten nový koronavirus se bude chovat stejně jako ty běžné čtyři typy koronavirů, které tady vlastně kolují v zimě. Prostě přestane jejich sezóna a to onemocnění, ten koronavirus je citlivý na vyschnutí, to znamená, nebude se dlouhodobě držet v prostředí, ať už tedy s odpuštěním v plivancích na zemi nebo nějak v těch kapesníkách a podobně. A je možné, že tedy dojde k ústupu onemocnění, ale predikovat to, co bude za týden, za 14 dní, si netroufám.
Dobře, ten aktuální počet teď nemocných v České republice je 41 lidí.
Aktuální počet, tak jak uvedl pan ministr Vojtěch na svém Twitteru, tak je 41. Ty informace se samozřejmě mění, protože už vyšetřuje víc laboratoří a ta data, která se tedy dostávají vlastně k panu ministrovi, tak se liší v podstatě hodinu od hodiny.
Ano. Neměli bychom být jako Německo, kde je vlastně testován velký počet lidí. V podstatě testovat ve větší i u nás po vzoru Německa, i třeba bezpříznakové osoby, jen ty, kteří byli třeba v kontaktu s někým. Nepomohlo by to, anebo proč to nedělat? Nakolik je to zbytečná věc?
Toto záleží vždycky na posouzení jednak té krajské hygienické stanice a lékaře. Záleží, jestli ten člověk přijíždí z vysoce rizikové oblasti, jestli měl kontakt s potvrzeným onemocněním, jestli vykazuje závažné příznaky nebo typické příznaky pro dané onemocnění. Samozřejmě na základě těchto informací potom posuzujeme, zda vyšetřovat nebo ne. Samozřejmě ani u chřipky se nevyšetřuje, když je epidemie chřipky, nevyšetřuje se každý. To znamená, pokud vykazuje příznaky a může být doma, má ty příznaky mírné, dávám ho v podstatě do domácí izolace.
Ta karanténa a domácí izolace. Já zase, když se podíváme na ten případ toho, že jsou zavřené školy a děti budou doma, tak před chvílí jsme se bavili o adolescentech, teď se pojďme bavit o těch úplně malých dětech. Tak jednak, proč jich se to onemocnění v takové míře netýká? A na druhou stranu, pokud o ně budou pečovat třeba právě babička, dědeček, prostě seniori, tak ale hrozí to, že rodiče, kteří se budou vracet zvenku, tak přece mohou se nakazit a mohou to přinést domů k tomu staršímu člověku. Tak by mě zajímalo, jak vlastně pečovat i o ty seniory, jak se o ně starat.
Máte samozřejmě pravdu, že se úplně odříznout se od vnějšího světa nemůžeme. Ale to základní, co bychom si měli uvědomit, že tady přijdu-li domů, lidé to neradi slyší, protože na západě se to nedělá, sundám si boty, vemu si tedy ty pantofle, jdu si rovnou umýt ruce, řádně umýt ruce pod tekoucí vodou a dodržuji základní respirační etiketu. Mám-li rýmu, kašel, tak samozřejmě k tomu svému, já to budu brát podle sebe, Chánovi, strýci, tetě, nebudu chodit blízko. Ukazuje se, že v podstatě dolet infekčních kapének je zhruba 150-190 cm. Nicméně, když tady byla ebola, ten dolet infekčních kapének podle nějaké studie se ukazoval až na 9 metrů. To znamená, respirační etiketa je na prvním místě. Je to velmi důležité a mytí rukou po toaletě, před přípravou jídla, posmrkání, kašlání, vyhodit kapesník, mít si ruce. Pak velmi důležité je samozřejmě poučit i ty seniory a dbát na to, aby tedy byli v takové dostatečné psychické, fyzické kondici, protože samozřejmě ten přílišný strach, je to něco neznámého, stále je to onemocnění, které tady známe 3 měsíce, že jo? Tak určitě to v některých lidech vyvolává obavy, tak určitě se snažit i posilovat psychiku dobrou náladou, pokud to jde.
Je ta situace pod dostatečnou kontrolou? Jestli jsme připraveni i řekněme na takový ten jako výraznější nárůst těch nemocných?
Co se týče zdravotnictví...
Jak zajistit, aby ti zaměstnanci, lékaři, sestřičky zůstali zdraví, protože se budou
pokud
potřebovat.
Se podíváme na situaci v Číně, kolik vlastně onemocnělo zdravotníků, kolik jich zemřelo, na situaci, která je v Itálii, tak určitě zdravotníci jsou ve vysokém riziku, vzhledem k tomu, že se setkávají s nemocným, už závažně nemocným, který tedy kašle a v jeho respiračních sekretech a i v těch kapénkách je velká virová nálož. To znamená, ten člověk, o kterého se starám, je vysoce rizikový a já se musím chránit. To platí i třeba při starání se o nemocného člověka doma. Měla bych mít tedy, nebo pro zdravotníky jsou velice důležité osobní ochranné prostředky, kam patří štít nebo brýle, příslušná teda respirátor nebo maska, rukavice, ochranný oblek. To je velmi důležité a mělo by to být dodržováno, proto vidíme při těch odběrech, že i při těch odběrech je to velmi důležité. Nevím, koho mám před sebou, jestli je to suspektní pacient nebo...
Rozumím. Teď mě zaujalo to slovo rukavice, když jste řekla, cestuji-li městskou hromadnou dopravou, měla bych mít rukavice?
Já je nosím. Nosím je v podstatě celou zimní, jarní sezónu. Tenké, tlusté, protože si myslím, že je to nejen prevence chřipky, ale i alimentárních onemocnění, protože jsou různá onemocnění, třeba žloutenka typu A, která se přenáší fekálně orálním způsobem, to znamená nečistýma rukama. A když se podíváme na problematickou hygienu u malých dětí, tak i těm dětem bych to od malička doporučovala rodičům, aby teda je naučili na rukavice, protože jíst v dopravních prostředcích bez toho, aniž si umyju ruce, to jsou jako velmi problematické body přenosu infekčních onemocnění.
dvojka@rozhlas.cz, pokud mají posluchači otázky, pak se vás mohou ptát. Epidemiolog paní doktorka Kateřina Fabianová ze Státního zdravotního ústavu je hostem v našem vysílání. Celá Itálie je v karanténě, která platí do 3. dubna. Je to pravda, že Itálie z těch evropských zemí je jednou nebo tou jedinou, která má nejstarší populaci?
V podstatě statistiky demografické nám ukazují, že Itálie patří v Evropě k zemím, kde je nejvíce starých lidí, seniorů, a to je také jeden z důvodů, proč je tam tak vysoká smrtnost, protože zatím tedy jsou to data z Lombardie, hlavně z toho severu Itálie, kde podle těch dnešních údajů Itálie má 464 mrtvých.
Ten pandemický plán, který máme, tak ukazuje, že jsme připraveni úplně na všechno. Já jsem se třeba dívala, že plánujeme teď nákup 100 000 testů, které zdravotníci vyvinuli v posledních týdnech, a tělo testují na změny imunitního systému, na přítomnost protilátek. K čemu to je dobré, k čemu to pomůže, jak to bude fungovat?
Já si myslím, že nevím ty informace, co máte vy, ale myslím si, že nákup těch laboratorních setů je důležitý pro to, abychom měli na podstatě čím vyšetřovat suspektní případy. Ty informace další vám asi neposkytnu.
Pandemický plán?
Pandemický plán je v podstatě soubor opatření nebo doporučení pro podobné případy, jako jsou tyto. Evropské centrum pro kontrolu nemocí doporučilo aktivovat pandemické plány, které vlastně počítají se vším, to znamená, je tam zapojení na úrovni od národních, krajských, okresních jednotek v tom daném státě, zapojení třeba hasičského záchranného sboru, policie, ale i armády, samozřejmě nakoupení patřičných pomůcek a dalších nástrojů, které jsou třeba pro zvládnutí podobné situace. Takže určitě podle pandemického plánu se postupuje. Pandemický plán je na národní úrovni a pak ho mají rozpracované jednotlivé kraje, ale třeba i okresy. Podobné plány by měly mít takzvané krizové plány i nemocniční zařízení, aby věděli, jak mají postupovat v případě, že se tam dostaví rizikový pacient, onemocní větší množství zdravotnického personálu a podobně.
Dostatek těch plicních ventilátorů je?
V podstatě zatím ano, ale vidíme, jak v Itálii, tak i v té Číně, pokud dojde k explozivnímu nárůstu, tak tu situaci nezvládne žádná země pokrýt, protože ty zásoby nejsou dostatečné v žádném státě.
Mělo by platit a asi víc i opakovat, kdo patří do té ohrožené skupiny a jak by se měl vlastně chovat, že by měl zůstat doma, že by měl dodržovat ta hygienická opatření, o kterých jste tady mluvila, ale s tím ohledem, že někde ty počty nemocných stoupají rychle a někde ne, tak jak v podstatě se v tom orientovat, nakolik ta fakta, která dostáváme ze světa, mohou ukazovat tu reálnou situaci, podle které my nebo vy budete rozhodovat, co se bude dít, jak máme se zachovat my doma a co nám bude doporučováno.
Data, která dostáváme, tak většina z těch případů, které zatím stále jsou v těch statistikách, jsou případy z Číny. To znamená, my se opíráme o něco, co přesně nevíme, jestli úplně odpovídá skutečnosti. Nicméně tam se ukazuje, že velké nahromadění lidí určitě přispívá k rychlému šíření onemocnění. Proto jsou třeba ta opatření, která tady ode dneška platí. Další věcí je, že podle těch statistik, které máme k dispozici o počtech nemocných, o jejich demografických údajích, o jejich věkovém rozložení těch nemocných, tak se ukazuje, že vlastně 80% těch nemocných novým koronavirem má mírnější průběh, který nevyžaduje hospitalizaci. Potom je tady 20%, z kterých asi 14 tu hospitalizaci vyžaduje pro závažnější průběh a těch zbylých 6 také vyžaduje hospitalizaci, ale tam ten průběh může být velmi rizikový, může bohužel skončit úmrtím, protože tam jsou závažné zápaly plic a selhání orgánová. Nicméně ukazuje se, že nejrizikovější skupinou jsou osoby nad staršího věku, kolem nad 80 let a zejména se závažným chronickým onemocněním, ať už je to kardiovaskulární onemocnění, plicní, ledvinové onemocnění a podobně.
Měli by lidé pro jistotu přestat cestovat?
To je velmi složitá otázka v současné době. Já řeknu, co dělám já, necestuji. Jako zrušili jsme spoustu věcí, já jsem zrušila i služební cesty, ruším i soukromé cesty, protože si myslím, že potřebuji zůstat zdravá a určitě kontakt s větším množstvím lidí je vlastně vyšší riziko onemocnění.
Pokud máte otázky, pište anebo telefonujte 22 155 25 25. Kontinuální zpravodajství ověřené souhrnné najdete také na rozhlasovém webu www.irozhlas.cz/koronavirus. Tam před chvílí vyšla zpráva, že neslyšící požadují, aby byly tiskové konference s opatřením souvisejících s novým typem koronaviru tlumočeny do znakového jazyka a svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice k tomu vyzval premiéra otevřeným dopisem a nabízí tlumočníky. Vy máte možnost se ptát dnešního hosta ve vysílání paní doktorky Kateřiny Fabiánové ze Státního zdravotního ústavu. Paní doktorko, vezměte si sluchátka. Teď už jsme ve spojení s naším posluchačem či posluchačkou. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den, Jacka, Jižní Čechy.
Dobrý
Mám
den.
Takovou prosbu. Dobrý den, jestli paní doktorka by mi mohla říct, jak dlouho přežívá bacil koronaviru třeba ve školní třídě. Jestli, když se tam objevilo dítě, které mělo nákazu, a nevím, třeba se objevilo ve třídě a odejde
rozumíme.
Den, jo, jestli ještě je to možné, aby se děti další nakazily.
Rozumím, přežívání nebo vlastně to, jak dlouho vydrží virus na površích, je dáno tím, jaký ten povrch je. Teoreticky se vlastně odvíjí naše zkušenosti od viru podobného typu SARS a MERS, kde čím chladnější, poréznější a vlhčí povrch je, tím delší přežívání toho viru tam může být. Ten virus se v tom daném prostředí nemnoží, protože k množení potřebuje buňku, lidskou buňku většinou nebo zvířecí, ale na tom povrchu může zůstat. To znamená, pokud ty třídy jsou dostatečně větrané, ten virus vyschne. Jo, a už není potom infekční a nemůže vlastně způsobit onemocnění jiného člověka.
Děkuju.
Děkuji vám.
Také. Naschledanou. Tak to jsme odpověděli do Jižních Čech, kam budeme odpovídat tentokrát?
Dobrý den.
Dobrý den.
Eva z Prahy. Já mám podobný dotaz. Doporučuje se kašlání do rukávu, když člověk cestuje. Tak se chci zeptat, jak vlastně ten vir vydrží právě v tom oblečení třeba. Protože kabát člověk hned nevypere, že jo?
Je to jasné. V podstatě moje odpověď je úplně stejná. Ten virus vlastně vydrží ve vlhkých sekretech určitou dobu, hodiny až dny. Ale to by ten musel být přiživován tekutinou vodou. Na tom kabátě vlastně dojde během pár minut k vyschnutí a ten virus v podstatě je suchem zlikvidován, stává se neinfekčním.
Telefonický dotaz ještě jeden. Dobrý den.
Dobrý den, tady je...
Dobrý den.
Já jsem se chtěl zeptat, budu k inkubační době v karanténě, kdo mě zajistí přísun potravin a tady je čtyřeči ten špik s okolním světem, protože člověk nemůže být uzavřený 14 dní doma, aniž by se mohl koupit potraviny a podobné věci.
Dobrý den, já samozřejmě chápu, že 14 dní doma bez jakéhokoliv přísunu potravin asi nepřichází v úvahu, to hladovku po vás nikdo chtít nemůže. Nicméně určitě máte kolem sebe známé, máte telefon, oni vám mohou nakoupit a tu tašku vám nechat za dveřmi a vy se s nimi potom vyrovnáte. Existují ještě také samozřejmě, pokud máte přístup na internet, různé firmy, které dodávají zboží, ale prostě řešila bych to asi známými a kamarády a myslím si, že 14 dní vydržet doma zas není takový jako úkorné opatření, které by nikdo z nás nevydržel, co mají říkat těžce nemocní nebo závažně nemocní, kteří tedy jsou přikováni na lůžko roky.
Paní doktorko, když se podíváme na tu situaci, co se týká cestování a třeba toho měření teploty na hranicích, tak by mě zajímalo, jestli je to dobrá věc, čemu pomůže, protože když se vezmeme, že třeba z těch hor se většinou vrací mladší ročníky s dětmi, jsou v dobré kondici zdravotní, tak asi tam pravděpodobně tedy u nich teplotu nenaměříme, ale taky by mě zajímalo, jak se díváte na ten postup Evropy, která není až tak jako úplně jednotná v tomhle, protože třeba Rakousko dnes řeklo, že kdo se vrací z Itálie, tak musí v podstatě tou zemí projet na jeden zátah. Tak v tomhletom viděla byste tady v podstatě nějakou jako opatření, které bychom měli ještě my vylepšit, zlepšit?
Samozřejmě ta opatření se odvíjejí od aktuální epidemiologické situace. V každém státě ta epidemiologická situace je jiná, proto ta opatření v daných státech jsou jiná. Za mě je lepší prevence, než následně řešit represivně a léčebně nějaké problémy. Takže já bych byla klidně i pro přitužení, ale to je v podstatě...
Jako zavřít hranice.
Zavřít hranice asi úplně ne, to je věc, která si myslím, že nevím, nedokážu tohleto posoudit. Nicméně třeba se vrátím k tomu teplotnímu screeningu. To byla věc, která běžně se dělala, když tady byla epidemie eboli, kdy člověk, který má horečnaté onemocnění, tak je potenciálně rizikový pro ostatní. To znamená, snažíme se ho vytipovat a izolovat od ostatních, aby nepřenášel onemocnění. Co se týče screeningu na hranicích, tam bych viděla, že samozřejmě kontrolovala bych asi každé auto a co se týče těch, kteří vyšetřují, tak by měli mít roušku, na tu roušku si nešahat. Vidíme v televizi opakovaně chyby, nebo že ta rouška je pod nosem, to nemá cenu. Ta rouška by měla zakrývat nos a pusu a měla by být tedy patřičně umístěna na obličeji. Samozřejmě opatření se odvíjejí, jak už jsem říkala, od epidemiologické situace, která se může velmi rychle měnit a je potřeba vlastně sledovat informace, ale znovu upozorňuji, není to onemocnění, které by nás všichni, řeknu to ošklivě, vyhubilo, ale 80%, to je obrovské číslo, proběhne s mírnými příznaky, někdy asymptomatickými. Právě asymptomatičtí jedinci, to znamená bezpříznakoví, mohou roznášet onemocnění. Proto dáváme ty lidi z rizikových oblastí do karantény.
Náš rozhlasový web irozhlas.cz/koronavirus a zpráva stará pár minut. Dnešní zápasy hokejové extraligy a první ligy se budou hrát podle programu, ale bez diváků. O tom dalším osudu soutěží se bude jednat ve středu. Vy máte možnost se dnešního hosta ve vysílání ptát, tak paní doktorka už má sluchátka, tak vás posloucháme. Ptejte se, dobrý den.
Dobrý den, tady je Martina Skalová z Plzně.
Dobrý den.
Já jsem chtěla předně poděkovat za pořad a za to, že paní doktorka přišla do rádia a taky za ten příspěvek, kdy správně řekla, že to není takový úkor zůstat 14 dní doma a kdybych mohla, tak vyzývám občany k ohleduplnosti, k ostatním, kteří jsou slabší. Moc děkuju i za veškerou informaci, který Český rozhlas Dvojka poskytuje.
Děkujeme také. Další volající, dobrý den.
Dobrý den, tady je Eva Kudrnková Sobolec. Já jsem se chtěla prosím vás zeptat, jestli člověk, který je nakažený a překoná to, získá nějakou imunitu, nebo se to může dostat znova, A pak jsem se chtěla zeptat, jestli byste nemohli popsat ty příznaky lépe, nejenom, že bude teda teplota, jak to pokračuje dál, a potom, jestli by obchody neměly mít sanitární takový zařízení, že si omejou všichni lidi ty vozíčky, když tam jdou nakupovat.
Děkujeme.
Dobrý den, tak já začnu postupně. Co se týče příznaků onemocnění, tak onemocnění začíná, nebo tak typické příznaky onemocnění, teplota, kašel, později se k tomu může přidat dušnost, bolesti hlavy, bolesti svalů, bolesti kloubů. U závažnějších případů může být dušnost, může být zápal plic a bohužel pak tedy může dojít i k fatálnímu selhání orgánů a jak už jsem říkala, v některých případech může dojít tedy k úmrtí. Co se týče těch vozíčků, tak samozřejmě to s vámi souhlasím, ale to není jenom u koronaviru. Vemte si, že tedy tašky dáváte do košíku, pak je doma, postavíte třeba na linku. V tom košíku lidé vozí psy, děti. My jsme dělali takovou studii, rešerš, kde se ukazovalo, že v podstatě ve vozíku i na madle se objevují koliformní bakterie. To jsou bakterie, které jsou v podstatě ve výkalech. To znamená, dochází k uvolňování třeba z dětských plenek, když tam posadíte dítě a pak si někdo jiný po vás ten vozíček veme a v podstatě tyto bakterie tam stále přežívají.
Příklad zase z té Itálie, tam se pouští do prodejen menší množství lidí a personál v podstatě té prodejny by měl dbát na to, aby rozestup mezi nakupujícími byl tedy minimálně ten metr a půl nebo dva metry.
To je to, co jsem říkala, nahromadění lidí vede k tomu, že se snadněji přenáší infekce, nejen koronavirus. A je to typické, ať už se podíváme na jakékoliv akce fotbalové, společenské, náboženské, které samozřejmě mohou ve svém důsledku, pokud je tam někdo s infekcí, vést k tomu, že dojde k většímu nakažení většího počtu lidí.
Opět volající, dobrý den.
Haló.
Povídejte, posloucháme vás.
No, dobrý den. Tady posluchač z Prahy, my jsme byli zrovna v Itálii, zrovna tam z ty soboty, pátka na sobotu. Jak byste se koukala na tu 12-hodinovou dobu, jak tam lidi úplně bláznili na baráku a vyjížděli a vy si vezmete, oni nemusí do karantény. A my teda jsme jako jo, ale jak to je nezodpovědný tohleto, tadyhle ta hranice. A pak mě ještě zajímá, že víte, proč jsou výjimutý ty kamionáci, o kterých teda si nemyslím, že zrovna jsou hygienicky úplně takový dost pořádaný.
Rozumíme otázce, dobře, děkujeme.
Co se týče opatření a reakce lidí, tak berme to tak, že lidé jsou jenom lidé a neuvědomují se, že ta karanténní opatření mají smysl, mají velký smysl. Pokud vláda vyhlásí, že všichni, kteří se vrací z Itálie po určité hodině, musí do karantény a někdo vyrazí a zavčas a snaží se prostě doběhnout vládu tím, že přijede ještě před vyhlášením, tak samozřejmě měl by se opět nahlásit na krajskou hygienu nebo svému lékaři, protože i pro něj platí opatření, která tady byla dřív. Pokud probývám v rizikové oblasti, musím se nahlásit a v podstatě ten místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne o tom, jestli půjdu do karantény nebo můj praktický lékař. Myslím si, že jako snažit se vyzrát nad těmito opatřeními není dobré a není to solidární s ostatními.
Jak by měla vypadat ta domácí karanténa?
Pokud je člověk v karanténě a pobývá s jinými lidmi, není sám doma, kteří karanténu nemají, tak samozřejmě měl by být vůči ním ohleduplný. Například pokud se jdeme večer umýt do koupelny, ten člověk v karanténě měl být poslední, měl by po sobě tu koupelnu potom dezinfikovat. Když se starám, tak takhle neměl by přijímat návštěvy, neměl by chodit ven, měl by si často mít ruce. V případě kontaktu tedy s těmi zdravými nebo zatím zdravými, i když já jsem v tom riziku, měla bych nosit roušku a podobně.
Na hranicích, na hraničních přechodech stále probíhají kontroly. Ty aktuální informace pochopitelně ve veškerém zpravodajství na všech stanicích Českého rozhlasu, stejně tak jako na webu www.irozhlas.cz/koronavirus. Já děkuju za rozhovor. Mým dnešním hostem tady byla paní doktorka Kateřina Fabianová ze Státního zdravotního ústavu.
Děkuju vám. Já děkuji za pozvání. Nashledanou a buďme zdraví.